Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS, hlásí se Studio Třinec. Dnes si budeme povídat o falšování našich dějin. Proč by chtěl někdo falšovat naše dějiny? K čemu to slouží? A vůbec, kdo je ten falzifikátor a kdo za ním stojí? To vše jsou otázky, na které budeme dnes hledat odpovědi společně s Vedagorem. To, že se tak děje, že se z naší minulostí manipuluje, vidíme dokonce i dnes, a to v přímém přenosu. Před našima očima se překrucují události druhé světové války. Očití svědkové zestárli a odcházejí. Ušití svědkové, tedy ti, kteří se od očitých svědků o událostech dozvídali, jsou již také v pokročilém věku a mladá generace jim příliš nenaslouchá. Dává přednost jiným zdrojům informací. Bohužel tyto informační toky jsou v něčích rukou a ten někdo vytváří nový obraz dějin, a to podle svých potřeb. Naše politická lůza si už myslí, že si může dovolit vše. Dostávám e-maily s výzvami k boji s těmito politickými šašky. Jenže s touto hydrou nelze vyhrát bojem. Místo jedné hlavy jich vyroste stovka nových. Proč? Protože tato hydra se energií boje živí. Boj poutá naši pozornost. A kam je upřena pozornost, tam teče energie. Tak nepřiživujme již toto monstrum. Co tedy můžeme dělat? A co děláte vy? Máte televizi? Kupujete noviny a časopisy? Rozčilujete se denně nad naší politickou scénou? Nad naší ekonomikou? Vedete hospodské řeči o tom loutkovém divadle, kterým nás tady krmí? Hledáte viníky? A nacházíte je? A kde? V sousedovi, který má jiný názor? V lidech, kteří mluví jiným jazykem? V lidech, kteří věří jinému politikovi? Kteří poslouchají jinou hudbu? Čtou jiné knihy? Modlí se k jiným bohům? Spamatujme se. Tohle všechno nás rozděluje. Drobí to naši sílu a energii na atomy. A skuteční autoři tohoto díla se v závětří vesele smějí. Dělají z nás pitomce a bohužel se jim to daří. Tak kde začít? Samozřejmě, že u sebe, kde jinde. Jen pochopením souvislostí se můžeme v tomto všem zorientovat. Musíme se zbavit nánosu bahna, kterým nás obalila společnost, škola, náboženství, politika a tak dále. A také bychom se měli naučit spolupracovat s ostatními. Uvědomme si jednu věc. Ten náš soused, ten s tím odlišným názorem, stojí ve stejných sračkách jako my. A taky mu sahají až po uši, stejně jako nám. Když najdeme to, co nás rozděluje, a přestaneme to vnímat jako překážku v naší spolupráci, může změna nastat téměř okamžitě. Generace našich předků vždy chtěla pro své potomky to nejlepší. Zamysleme se nad tím, co našim potomkům zanecháváme my. Udělejme vše proto, abychom se před nimi a před sebou samými nemuseli stydět. Dnešní rozprávka je ze série korálků a má název Černý korálek. Přeji vám všem krásný poslech.
Víte, děti, jaké ozdůbky nosívaly vaše prababičky a babičky? Někdy kovový prstýnek se skleněným kamínkem, někdy řetízek. Ale nejčastěji to byla šňůra barevných korálků. A písničky, co si lidé zpívali k práci na poli, na zahradě, i doma, nebo třeba u muziky, jsou dodnes takové korálky. Každá písnička, jeden krásný barevný korálek. Tak si poslechněte, jak to tenkrát bylo. Pohádka čtvrtá, Černý korálek. Žil jednou v kraji pod Beskydami chlapec a ten se jmenoval Jurko. Otce nepoznal a jeho máma se snažila, se čí síly stačily, aby sebe a chlapce udržela při životě. Sloužila za kus chleba a střechu nad hlavou tam, kde ji zrovna potřebovali. Ale když je život bezútěšný, je těžké udržet duši v těle. Jurkova mamka se roznemohla a zemřela. A je to tak, že někteří lidé mají místo srdce kámen. Sedlák, u kterého zrovna pobývali, Jurkovu mámu pochoval, ale pro Jurka už u něj na statku místo nezbylo. Na práci byl ještě malý a zadarmo ho přece živit nebudou. Jen si jdi, je léto, však nezmrzneš. Jurkovi nezbylo nic jiného, než jít. Toulal se po kraji, občas mu někdo dal něco k jídlu, občas si vzal sám. Ale mezi lidmi mu dobře nebylo. To les byl k němu mnohem laskavější. Nabízel maliny, jahody, ostružiny a borůvky a dokonce i suchá místečka, kde se mohl ukryt před deštěm. Na beskytských stráních se toho mnoho neurodí. Zem je zde těžká a kamenitá, zimy dlouhé a léta deštivá. Za to ovečkám se tady daří. Nožky mají bystré a kopítka ostrá. Celé léto se pasou na kopcích, spásají vonavou trávu a bylinky. Na chladno a na déšť jsou matičkou přírodou dobře vybaveny. Mají husté, mastné a splývavé kožíšky. O stádo oveček se stará bača. Vodí je na nejlepší pastvu, hlídá je, aby se nezatoulali, a na noc se s nimi vrací domů, na salaš, podojí je a na noc je zažene do ohrady, které se říká košar. Tam ovečky nocují a bača je hlídá. Hlídá je, aby jim neublížila dravá zvěř nebo nečestní lidé. Ale bača na to všechno není sám, má k tomu pomocníka, dobře vycvičeného ovčáckého psa. K jedné takové salaši v Beskydech se hladový Jurko přitoulal. Nikde nikdo a na lavici pořádný kus sýra. Neodolal a vrhl se na něj jako hladové zvířátko. Neslyšel, neviděl, jedl. Až jej najednou vyrušilo temné zavrčení. Otočil se a hleděl přímo do tváře tomu největšímu psovi, jakého kdy viděl. A za ním stál vysoký muž, oblečený v ovčím kožichu.
Co to tady máme za zloděje?
Jurko neměl, kudy by utekl, a při pohledu na psa se o to raději ani nepokusil.
No co, ztratil jsi řeč?
Nejsem zloděj. Mám hlad.
Měl si poprosit. Dal bych ti. Ale na takové, co si berou sami, pouštím tady Belu.
Pes vycenil dlouhé tesáky a zavrčel, aby dodal pánovým slovům váhu. Jurko hleděl střídavě na psa a na Baču, ale mlčel. Na to, aby projevil strach nebo lítost, byl příliš vyčerpaný.
No, či pak si?
Ničí. Máma mi umřela. Bača trochu zjíhl a pes hned přestal cenit zuby. A taky trochu zavrtěl huňatým ocasem, ale stále Jurka bedlivě pozoroval. Bača se pak Jurka vyptával dále a Jurko mu všechno o sobě vypověděl.
Víš ty co, Jurko, zůstaň tady na salaši se mnou. Jsem už starý, nohy mi přestávají sloužit a za pár let už nebudu moci běhat za stádem jako doposud. Jsem taky sám. Synové se mi před lety ztratili kdesi ve světě. Když mi budeš poslušným synem, budu ti otcem.
Vy musíte být asi hodně bohatý, když máte tolik oveček.
Ty ovečky nejsou moje. Patří sedlákovi dole z údolí. Já je pro něj pasu. Mně tady nic nepatří. Jenom ta košile, co mám na sobě. Ale bohatý jsem, to máš pravdu.
Že nic nemáte a přece jste bohatý.
Bohatý? Kde v tom slově máš něco o ovcích, o penězích nebo o majetku? Přemýšlej, Jurko, co má člověk, který je bohatý?
Boha? Ale ten je přece v nebi.
Chlapče, když máš Boha tady, v srdci, cítíš jej všude okolo, ve vodě, ve vzduchu, ve sluneční záři, v květině i v kameni. Když máš Boha v srdci, jsi bohatý. To je bohatství, které ti nikdo nemůže vzít.
A tak Jurko zůstal na salaši. Byl bystrý a šikovný a zvířátka měl rád. A tak jej těšilo učit se pečovat o ovečky. A ta strašná Bela se stala jeho veselou a nerozlučnou kamarádkou. Na jaře se ovečky bahní. Tak se říká, když se jim rodí jehňátka. Každé ovečce se narodí jedno nebo dvě jehňátka a hned můžou doprovázet svou maminku na pastvu. Ale ještě se nepasou, zatím jenom pijí mléčko od své maminky. Pást se začnou až později. Na jaře, když se oteplí, ostříhá Bača ovečkám jejich vlněné kožíšky. Ale nebojte se, přes léto jim narostou nové. Z ostříhané vlny, rouna, lidé pak vyrobí přízy a z té pletou svetry a ponožky. Nebo jej zvalchují na plst a z té se zase vyrábějí boty a klobouky. Když se ovečkám narodí jehňátka, má jejich maminka ovečka dost mléčka pro své děti a ještě zbyde pro lidi. Bača své ovečky podojí a z mléka vyrábí sýr, brinzu a žinčici. To je kvašený mléčný nápoj. A protože se ovečky pasou na čistých beskydských stráních a na vonavých bylinkách, je všechno, co si od nich lidé berou, velmi chutné a zdravé. Čas běžel jako splašený a starý Bača přestal chodit za stádem a jednou z jara klidně a tiše zemřel. Jurko převzal všechnu jeho práci. Byl z něj silný a pohledný mládenec. Černooký, černovlasý a veselý. Naučil se hrát na píšťalku a když hlídal ovečky ve stráni, vyhrával jim, aby se jim lépe páslo. a taky hezky zpíval. Zpíval ovečkám, lesu a horám, nebo si zpíval jen tak pro sebe. Písničky se mu v hlavě rodily sami.
Beskyde, beskyde, kdo po tobě jde? Černoký bača ovečky zatáča. Černoký bača ovečky zatáča.
Na salaš často chodila Hanička. Sloužila také u sedláka a Jurkovi přinášela chléb a brala od něj do vsi sýr, brinzu a žinčici. Snažila se vždy přijít tajně, potichu, ale nikdy se jí to nepodařilo. Jurkovi psi ji vždycky prozradili. Vyřídila vždycky vše, co měla, ale zpátky nikdy nespěchala. Ráda poslouchala Jurkovu píšťalku a jeho písničky. Povídali si spolu a že Haničce se také písničky rodily na rtech. Někdy si místo slovy povídali písničkami.
Aj báčo, báčo náš, černou košulku máš. Kdo ti ju vypere, když mám měnku nemáš? Kdo ti ju vypere, když mám měnku nemáš?
On totiž, Jurko, měl jenom jednu košulku a chodil v ní celé léto. Byla konopná, poctivá, v teple chladila a v chladu zase hřála. Celé léto se na ní chytal prach a hlína, čadil na ní kouř z otevřeného ohniště, kde se vyráběl sýr. Byla celá černá, byla cítit ovcemi, kouřem, lesem a stráněmi a taky trochu Jurkou. Když pak Jurkovi skončila letní služba na kopcích a scházel na zimu s ovcemi dolů, do údolí, košilku si vypral. Sám. Ale Haničce teďka zaspíval.
Já nemám měnku, ale mám galánku. Ona mi vypere černou košulenku. Ona mi vypere černou košulenku. Ona ju vypere, ona ju vyvalí. Až půjdu k muzice, každý mě pochválí. Až půjdu k muzice, každý mě pochválí.
Je, Jurko, ty bys si se mnou šel k muzice?
Co bych nešel? Půjdu, jen jestli mi vypereš košulku.
Ale to bych potom musela být tvoja galanka.
A ty bys mě, Haničko, chtěla?
Chtěla, Jurko. Tebe a nikoho jiného.
Ale Haničko, já nemám nic než tu košulku.
Jurko, ty nemáš majetek, ale jsi bohatší než všetci tam dole ve vesnici.
Všetci se starají o moju chudobu. Za ně starám, chvála Panu Bohu. A já za ně starám, chvála Panu Bohu.
Vítám naše posluchače u dalšího vysílání s Vedagorem. Otvíráme nové téma. Název pořadu bude Filtr nauky a abychom si aspoň na úvod něco mohli představit, tak to bude pojednávání o ztraceném čase, sfalšovaných dějinách na historii, anebo kým a pryčo byl vytvořený filtr nauky, odhalující vztah mezi zkreslením dějin na historii a metodami zkreslení identity. Předávám slovo Vedagorovi a současně ho vítám v tomto vysílání.
Zdravím. Tak táto téma bude veľmi zaujímavá, nakoľko na Slovensku sa blížia voľby. No aj pre českých poslucháčov bude mimoriadne zaujímavá, pretože sa s nej zoznámime s praktikami, ktoré sú nám vnucované do našich životov. V predchádzajúcich vysielaniach sme sa zaoberali svetonázorom. A konkrétne sme sa hlbšie pozreli na koreň tohto termínu a jeho skutočný význam a vplyv na realitu života. V prvom mojom vysielaní zaznel termín konšpirácia. V úvode sme spomínali, že pravdepodobne sa budeme zaoberať nejakou konšpiráciou. Anglický termín sa píše conspiracy. No a je to vlastne slovo zložené z troch slov. A tak si teraz v úvode trošičku to slovo rozoberieme, čo to je. Toto slovo v sebe nesie takú určitú informáciu, ktorá mi istým časom vrtala hlave, tak som nedávno začal hľadať na internete, lebo viem o tom, že vo svete sú určité jazyky, ktoré fungujú na svetoruskom, na princípoch svetoruského jazyka, že vlastne každé toto západné slovo rozoberajú, aby si zobrazili skutočný obraz toho slova, ten význam. Čo za tým slovom, za tou frázou alebo za tým termínom sa v skutočnosti skrýva a nachádza sa, že vlastne čo môžu očakávať, čo by prišlo do ich podvedomia. Tak som hľadal po internete, samozrejme listoval som vo Wikipedii, aby každý poslucháč vedel, že vlastne čerpám vlastne z ich vlastných zdrojov. No a konšpiráciu som našiel v arabskom jazyku a v perskom jazyku, to znamená jazyku súčasného Iránu. Tam Wikipedia svojim vlastným čitateľom a občanom rozoberá vlastne túto konšpiráciu do troch pojmov. Kon, v angličtine sa píše con, si to skúste tak vizualizovať, ja vám to budem takto vlastne predhovárať. Prvá časť slova kon ako con, foneticky sa to číta kon, sa prekladá do slovenčiny vo význame kruh alebo okruh. Takto isto tento kon používajú vo svojom jazyku aj Arabi a takisto aj Peržania, že vlastne kon je kruh. Zároveň podľa nášho svetoruského jazyka bukvici a zároveň aj podľa našich pravidiel spasa kon je pravidlo, etalo. Nechcem povedať, že to je zákon, lebo kon je jadro. To, čo je mimo konu, je zákon, aby každý poslúchal, už vedel. Kon je to pravidlo základné a to etalon. Je to kruh. Uzavretý. Druhá časť slova spira. Ako v arabskom, tak aj v perskom jazyku, keď by som to preložil do slovenčiny, má význam špirály. Je to špirála. Tretia časť tohto slova je si. Píše sa to CI ako Cyril a Y. A taktiež aj v arabskom, aj perskom jazyku na tej istej Wikipedii, na tej istej stránke Wikipedie, je tam význam toho slova, že to je cyklus, keď to preložím do slovenčiny. Takže konspiracy alebo konšpirácia je skutočný obraz tohto slova, doslovne pravidlo cyklickej špirály uzavretej v kruhu. Takže to je konšpirácia. Potom si sa treba zamyslieť nad tým, že aký je účel použitia tohto termínu, alebo ako bol predurčený na použitie. Keďže sa jedná o nejaké pravidlo cyklickej špirály uzavretej v kruhu, jedná sa o konšpiráciu, takže sa jedná vlastne o informačnú záležitosť. Takže to použitie bude ako na informačné účely, ako podprahová zbraň na informačnom poli. To znamená, že ak niekto na niekoho vlastne vyjde s tým, že je nejaký, že ten dotyčný je nejaký konšpirátor, je to podprahová zbraň na podprahovej úrovni z tej strany. A pokiaľ ten cieľ nepozná skutočný význam obrazu toho slova, čo to nesie v sebe za komplexnú informáciu, hej, že to je vlastne nejaké pravidlo cyklickej špirály uzavretej v kruhu, tak vlastne toho človeka zasekne. Hej. Ten cieľ je zaseknutý, lebo nevie na to nejako reagovať, pretože nepozná význam toho slova. A tomu, čomu sa venuje, začne pochybovať nad tým, čomu sa venuje. Zároveň tento pojem zvyčajne súčasná mienkotvorná veda, ktorá má monopol na všetky znalosti, na všetko a na všetky výklady naučné má monopol, tak používa tento termín podprahovej zbrane ako negáciu informácie, ktorá nezapadá do všeobecne platného pravidla informačnej špirály uzavretej v cyklickom kruhu. Takže verejná mienkotvorná paradigma striktne nanucovaného pravidla zacyklenej lži, podvodu, ktorou sa manipuluje verejná mienka, prísne kontroluje s dozornými zložkami za účelom ochrany tejto cyklickej uzatvorenej lži a podvode, neguje názor, ktorý nezapadá do tohto rámca tejto paradigmy a označenie prináša na vonkajší daný cieľ, ktorý má snahu tento uzavretý kruh rozložiť tým, že je označený nálepkou this is conspiracy. Ako toto je konšpirácia. My sa v tejto relácii opäť detailne pozrieme na pôvod paradigmy histórie. Pre poslucháča som schválne rozdelil to slovo, ale aby poslucháč si nevšimal to, že ho rozdeľujem na his a story, ale ja ho rozdeľujem na history. Dá sa použiť aj tá druhá časť. V preklade do slovenčiny je to história. Aj tento termín je zložený z dvoch slov, ktorý odhaluje skutočný obraz tohto termínu. V závere tejto relácie si tento obraz vyobrazíme a rozoberieme a pozrieme sa detailne, čo v sebe nesie, akú v sebe nesie skutočnú informáciu. Túto reláciu som nevyvolal len tak, vznikla na základe podnetu určitého mailu. A myslím si, že tejto relácie chcem odhaliť dosť závažné fakty, súvisiace s dianím vo svete a zrejme aj zodpoviem na mnohé nezodpovedané otázky poslucháča. Budem sa zaoberať objasnením deformácie minulosti, ktoré významne zasahujú do našej reálnosti. Pozrieme sa na existenciu nejakej protocivilizácie a súbežne spolunažívanie niekoľkých civilizácií, avšak nie nevyhnutne ľudských na Zeme Guli. Pričom tzv. Civilizácia víťaz urobila všetko preto, aby odstránila všetky vedecké zdroje z akýchkoľvek zmienok o svojich konkurentoch. Pre tento účel bol vytvorený a zavedený tzv. Filter náuky, ktorého cieľom je vytvorenie monopolu na poznanie, vrátanie poskytovania vzdelávania, skreslenie dejín, vrátanie odmietnutia predkladaných nálezov o minulosti, falšovanie archeologických nálezov, chronológie kníh, umeleckých diel, mincí, vkladanie listov do letopisov, kroník, podsúvanie textov napísaných mene iných autorov, falšovanie výsledkov súčasného prírodovedeckého výskumu v chémii, fyzike, biológii a ostatných vedách, schopných vplývať na monopolné poznatky. Bránenie objavom schopných zmeniť prevládajúci pohľad o vedeckých úspechoch. Odstraňovanie ľudí, ktorí svojimi objavmi ohrozujú monopolnú koncepciu. Ničenie fyzických existujúcich dôkazov, archeologických nálezísk, artefaktov, kníh, vedeckých objavov, ktoré sú schopné narušiť monopol tejto náuky. Prideľovanie statusu pseudovedecký, konšpiračný konkurentom, zostavovanie zoznamu nežiaducich osôb a publikácií vrátane písomných zdrojov, zatajovanie pôvodných knižníc, historických pamiatok a nálezov v špeciálnych skladových úložiskách, zatajovanie, ignorovanie nepohodlných, nevhodných objavov, faktov a publikácií. Toto sebe nesie tento filter náuky. Tak si teda poďme preštudovať hlavný nástroj filtra náuky, teda skreslenia dejín na históriu, ako aj to, akými metodami sa skresľuje minulosť, ako je nariadovaný zákaz na tie alebo iné oblasti znalosti. Ako sa ukazuje, je možné rovnako úspešne zabiť, ako aj zabiť dejiny, ako aj národnú ekonomiku. Títo akože pseudovýťazí v podobe historických vrahov úmyselne odstraňujú informácie z dejín o nechcených epochách, krajinách, štátoch, národoch, ľuďoch a faktoch. Ničia artefakty a formujú novú chronológiu. Dejiny prepisujú tak, aby zodpovedali iba ideológii víťazov. Aspoň si to tak myslia, že sú víťazi zatiaľ. To je vzdialené od neškodného prepisovania učebníc. Ale žiaľ, tento proces je sprevádzaný terorom. Výsledkom toho dejiny prestanú existovať ako veda, potvrdzajúca svoje znalosti a závery z empirickej cesty. Teraz to je nástroj propagandy, podrobenia, poroby a manipulovania na úrovni masového vedomia. Mechanizmus vplyvu je jednoduchý. Vyberie sa národ alebo jeho čas, ktorému vytvoria jazyk a abecedu podľa princípu píš ako počuješ alebo ako sa hovorí, tak sa píše. Prepíšu jeho minulosť, posadia na ten národ takzvanú tú pravú chronológiu, nimi podsunutú, zakážu hovoriť tomuto národu rodným jazykom, nútia ho hovoriť cudzím jazykom alebo na jednom z vlastných dialektov toho daného jazyka. Nahradia kalendár, nahradia náboženstvo, nahradia písomnú formu, teda abecedu. A tí, ktorí nesúhlasia, upália na hraniciach, vyženú do vyhnanstva, vysťahujú, umiestnia do koncentračného tábora alebo okamžite obesia, odstrelia, znásilnia, spália a tak ďalej. V závislosti od nálady tých katov. V podstate skreslenie minulosti vedie k narušeniu etnickej identity. Ten princíp je v týchto oblastiach na Slovensku a v Čechách dosť známy. Aj tu bol vytvorený jazyk podľa filozofie Iš ako počuješ. Chcel by som tu uviesť ako taký príklad Rakúsko-Uhorska v obdobiach rokov 1914 až 1918, kedy vo východnej časti súčasného Slovenska bola zmena zmena osídlenia, aby sa pripravovala pôda na založenie Ukrajiny. Nie Ukrajiny, ako dobre som povedal, Ukrajiny. Pôvodný názov malo byť Ukrajiny. Pretože potrebovali pokračovať vo svojom diele ďalej na východ smerom na teritoria súčasného Ruska. Počet Rusinov v Rakúsko-Uhorsku na začiatku 20. storočia sa pohyboval, pokiaľ sa nemýlim, od 3 takmer do 5 miliónov ľudí. S cieľom zmeniť rovnováhu síl, Rakúšania použili techniky, ktoré predtým úspešne otestovali na Balkáne, kde zbavili Srbov územia Bosny a Chorvátska. O tejto udalosti bolo veľa kníh napísané. V podstate sa tam na tomto území Balkánu sa tam stále ten istý experiment cyklicky opakuje, nielen na počiatku 20. storočia. Šanca pre nich sa objavila počas prvej svetovej vojny. Východné Slovensko, dá sa povedať, od súčasnej oblasti Popradu, vrátane, ďalej na východ, sa volalo ešte v počiatku 20. storočia Galícia. Oni tam hovorili svojim rodným jazykom, takzvaným rusínskym jazykom. Obyvatelia čítali ruské noviny, hlásili sa k ruskému obyvateľstvu. Boli obvinení z kolaborácie s Ruskom, špionáže a cieľene ich popravovali zastrelením, obesením, vysťahovaním. Počom viac ako 300 tisíc ľudí opustilo Galíciu. Alebo boli umiestnení zvyšok, umiestňovali do vtedajších koncentračných táborov Tellernhof a Terezín. Áno, poslucháš, dobre počuješ. Tieto koncentračné tábory už existovali v roku 1914 až 1918. A spravovali ich tí istí, ktorí ich aj po vzniku národno-socialistického štátu spravovali Hitlerovci. No ale to by bola téma zase na iný program, aby sme si podľa dostupných zdrojov presne identifikovali, o čo vlastne cez druhú svetovú vojnu išlo a kto v skutočnosti robil tú odpornú špinavú vec, ako ju robili aj v roku 1914 až 1918 na ruskom území vtedajšej Galície, teda východné Slovensko od Popradu na východ. Zároveň sa toto hnutie podporovalo všetkými možnými spôsobmi, hlavne politickými, aby vytvorili podmienky na vznik v súčasnosti známeho ukrajinského hnutia zameraného na tzv. Nezávislosť a odmietanie ruskej identity. Civilizovaní a statoční Rakúšania v rokoch 1914 až 1918 rutinne, doslova rutinne vešali mužov a ženy z Galície iba preto, že hovorili rusky alebo sa považovali za Rusov. A potom ako viseli na tých hrazdách a ako boli postrieľaní na kopách, tak sa s nimi radi fotografovali a posielali tieto fotografie domov na pamiatku ako trofeje. A toto sa dialo od územia súčasného Popradu ďalej na východ. Pokiaľ z tohto programu bude urobený aj video záznam, tak budú tam priložené aj fotografie, ktoré sú voľne dostupné. Okrem toho Nemecko, Rakúsko, Uhorsko a ich spojenci dôsledne podporovali oddelenie Poľska, Fínska a vytvorených pobaltských štátov od Ruska. Vyjadrili pripravenosť uznať nezávislosť Ukrajiny a tlačili ju do vojny s Bieloruskou ľudovou republikou. Teraz by sme prešli trošku v čase aj v priestore na inú časť Zemegule. a zahlbíme sa do detailov ich praktík. Akú metódu použili na inom mieste a na inom čase. Preniesme sa do súčasnej Číny. Ona to nebola vždy Čína, ale to sa dozvieme neskôr. Pozrieme sa na obdobie Manžuov z oblasti Čajna, čo je za tartárským múrom, skôr známym vo svete ako Čínsky múr. Keď Manžurovia vyšli za ten múr smerom na sever a obsadzovali Kitaj v roku 1644 až 1683. A porovnáme si to s akurát prebiehajúcimi paralelnými udalosťami nastupujúceho židokresťanstva v Európe. Nebolo to pred 2000 rokmi. Bolo to v roku 1644 až 1683. Manžovia, takisto ako aj ich európski kolegovia v zámere, zaviedli obmedzenia v oblasti vedy a kultúry. Vytvorili náučný filter, ktorý použili na úpravu kultúrneho dedičstva okupovanej krajiny cestou falšovania celých dejín Kitaja a Čajny. Okrem záznamov zakázaných publikácií bol zostavený aj veľký zoznam kníh, ktoré nestoja za pozornosť v úvodzovkách podľa toho zoznamu, ale nepodliehajú jej likvidácii v ohni, teda spáleniu. Takéto práce sa neodporúčali študovať, publikovať a používať na výučbu. Cisárska komisia a miestni činitelia z diel povolených na dotlač vylučovali nebezpečné alebo pochybné podľa ich názoru kapitoly, odseky a frázy. Taká zaujímavá cenzúra. Toto slovo tiež poznáme, že? Príkladom tejto praxe je veľmi zaujímavý prípad učenca historika Zhuanga Tinglonga, ktorý sa v roku 1663, ktorého v roku 1663 sa pokúsili popraviť na základe jeho diela, ale v celej tej oblasti, kde on žil, kde mal priateľov, kamarátov, rodinu, príbuzných a známych, tam bola totálna genocída vtedy. Úradnú moc vtedy najviac poburilo to, že Zhuang Tinglong a jeho spoluautori sa opovážili označiť persony čínskych, čajnských. Tie termíny si neskôr vysvetlíme, čo to je. Pretože súčasná Čína je vlastne zložená z dvoch paralelných Čín. Čajnských bogdochánov. Nie podľa vládneho predpisu, ale osobnými menami, a to znamená neuznanie ich za legitímnych panovníkov. Takže uzurpátor vlastne si vydal nejaké tie pravidlá, podľa ktorých má každý konať. No a Zhuang Tinglong jednoducho tieto pravidlá toho uzurpátora nepovažoval za právne relevantné, tak nazval, pomenoval tohto uzurpátora aj vlastne celé tie rodiny jeho a celé to príbuzenstvo tak, ako im prináleží. Okrem toho vtedy boli odsudení aj generáli, ktorí prešli do služby k dobyvateľom. Po výpovediach sa začali zatýkania, vyšetrovania prípadu, počas ktorého odsúdili okolo 200 ľudí. Počas procesu Zhuang Tinglong zomrel, ale odsúdili ho posmrtne. Jeho hrob rozbili, mŕtve telo rozrezali, rozrúbali na kúsky a kosti spálili. Podľa náboženského presvedčenia Číňanov to bola svetokrádež, ťažkým trestom a hanbou ako pre zosnulého Tinglonga, tak aj pre jeho príbuzenstvo. Otca Zhuang Tinglonga uväznili, mladšieho brata popravili, ženskú polovicu rodiny poslali do vyhnanstva alebo predali do otroctva a všetok majetok skonfiškovali. Navyše všetkých tých, ktorí sa aspoň nejakým spôsobom podielali na publikácii tohto diela, vyhlásili za buričov. Dali ich na kore spoločnosti. Trpeli aj náhodní občania, hlavne tí, ktorí si kúpili túto knihu. No, bol tam aj ďalší odvážlivec, spisovateľ Dai Mingxi. Žil od roku 1653 do roku 1713. Vo svojich dielach spomína iba roky panovania cisárov Ming. To úplne postačilo na jeho rozštvrtenie, popravu jeho rodiny a jeho známych. Nad vytváraním zoznamov nevhodných a určených na zničenie v tom istom čase pracovala aj židokresťanská cirkev v Európe. Je potrebné upozorniť na skutočnosť, ako podozrivo podobné sú metódy vymývania mozgov na opačných častiach kontinentu Ázie. Západná Európa vznikla až 15. storočím vyhlásením Karola IV., ktorý zrejme bol aj prvý židokresťanský pápež, pretože sa vyhlásil za cisára rímskeho. Ale to by bola ďalšia téma, keby sme si rozobrali chronológiu vlastne celej západnej Európy, že vlastne je tam vymyslených 1000 rokov a natiahnuté sú tam také veci. V tejto časti poslúchať sa dozvie, že ako to robili, hej, ako to fikano robili, ináč veľmi zaujímavé. Je potrebné upozorniť aj na skutočnosť, ako podozrivo podobné tieto metódy vymývania mozgov boli. Vzniká tu ale taký dojem, že históriu týchto regiónov Čajny a Kitaja a západnej Európy formulovala jedna a tá istá skupina v úvodzovkách špecialistov. Faktom je, že v západnej Európe v rovnakom čase, ako aj v súčasnej Číne, sa zoznam zakázanej literatúry stáva účinným prostriedkom na skreslenie minulosti. Prvý index zakázaných kníh, Index Librorum Prohibitorum, bol vydaný na príkaz pápeža Pavla IV. V roku 1559. V iných krajinách sa podobné zoznamy objavili dokonca o niekoľko rokov skôr. V Gálii, v súčasnom Francúzsku, ich zostavili podľa vlastného uváženia sorbonskí teológovia a v Španielsku osobne generálny inkvizítor. Ale samotný papežský index, schválený Tridentským koncilom, zostal najznámejší a dotláčal sa doplňaný po celé 4 storočia. Pri Svätej stolici Vatikánu bola dokonca vytvorená špeciálna kongregácia tohto indexu, ktorá sledovala nové vydania kníh literatúry, ktoré by boli v rozpore s tou metodikou židokresťanstva. Čím sa ten index rozširoval a doplňal? Toto, čo hovorím, nie sú len prázdne slová. Diela, ktoré boli na tomto zozname, boli spalované bez zbytočných rečí. Niekedy spolu aj s ich autormi. Spolu s knihami mizli celé vrstvy dejín Európy a až v roku 1966 Vatikán tento zoznam oficiálne zrušil. Súčasne s týmto projektom sa uskutočnil ďalší projekt, a to bolo skreslovanie dejín. Tu sa stal zlým géniom nadaný kabalista Jozef Juste Scaliger, ktorý žil v období rokov 1540 až 1609. Ten v roku 1606 vytvoril novú svetovú chronológiu. Táto nielen urobila vklad do histórie západnej Európy. 1000 rokov Scaliger vymazal 1000 reálnych minulých rokov dejín a prepísal ich históriou. Ale bola po mnoho storočí vyhlásená za monopol vedomostí. Pre úplnosť obrazu je potrebné dodať, že pozoruhodným objavom Scaligera patrí aj úplne vážna štruktúra kvadratúry kruhu v knihe Cyklometrika elementa dua. Mudrland Scaliger sa snažil kvadrátmi merať kruh. No však koho by to asi napadlo, čo myslíte? Ale vo svojom diele Pojednávanie o jazykoch v Európe Opuscula varia ante hac non edita tvrdil, že všetky prajazyky na Zemeguli vznikli po udalostiach babylonskej veže a výlučne z hebrejčiny. No však kabalista. Hej? Kabalista. Ja by som tu aj mohol citovať nejaké verše z toho hry, kde vlastne ten ich židovský boh, ktorého meno sa nesmie vyslovovať, hej? Ktorý sa v skutočnosti volá Jahava, a vyslovil som ho. A nič sa nedieje. No nič, však to je ženský princíp, hej? Že to je vlastne taký istý princíp, ako tá ich slávna Ester, ktorá spustila genocídu a oslavujú túto genocídu do súčasných dní v ich sviatku Purim. Falšovanie histórie a vytváranie vedeckých prác s Scaligerom nie sú ani zďaleka obyčajnou udalosťou. Toto je ale prvé úspešné dobrodružstvo v celosvetovom meradle. Zároveň to je najúčinnejšia metóda ovládania masovým vedomím a etnickými konfliktmi. Najskôr aplikovaná proti Skýtii, proti Veľkej Skýtii, neskôr proti Veľkej Tartárii a v súčasnosti proti súčasnému Rusku. Ďalším úspešným projektom už bude len evolučná teória Charlesa Darwina. Zavedením Scaligerovej chronológie sa vytvorila zhoda s prudkým nárastom koloniálnej aktivity západnej Európy a slúži ako ideologické odôvodnenie druhovej nadradenosti dobyvateľov. Už som to spomínal, zvykol som v predchádzajúcich reláciách dať citáciu z Tóry. No v tomto prípade by tu taká citácia krásne sadla, kde vlastne šovinistický boh Izraela vlastne tvrdí, že dáva svojmu ľudu zem, po ktorej chodí aj s ich kráľovstvami, aj so všetkým a jeho ten ľud si vybral za ten svoj ako na iných miestach, ktorý je napísané, že ako ho objavil tento ich pseudoboh. Hej? V podstate to ani Boh není. Však v evanjeliách ten vymyslený Ježiš Kristus to jasne povedal, že vlastne, to je vlastne ich diabol. Hej? Takže a Jahva tomu aj zodpovedá, je to skutočné meno. Preto si ho nedovolia ani vyslovovať, preto ho majú zakázané vyslovovať, lebo podstata toho názvu je vlastne démon, diabol, satan. A tieto národy, tento národ vlastne sa pasuje na druhovú nadradenosť nad ostatnými, pretože všetky ostatné národy mimo Židov sú ničím, sú dobytkom. Hej, a boli tu stvorení len ako náhrada zvierat, ktorí majú podobu človeka. To je zaujímavý prenos skutočnej podstaty tohto parazita, žijúceho na tejto zemi, ktorý tu bol istým časom dosadený. Dobre, jeho dosadenie tohto národa má svoj význam. My, potomkovia Skýtov, Slaviani a Árici, poznáme kony vesmíru a vieme veľmi dobre, že v prírode všetko so všetkým súvisí. Aj tento parazitický národ tu nie je vsadený len tak zbytočne. Bol tu vsadený za určitý účel, za ktorý mohli naši predkovia. A je len teraz prichádza otázka, že vlastne vieme ten účel, už to poznáme. Preto my neriešime ich židovskú otázku. Nenehávame sa do toho vťahovať. To, čo sú oni zač, čo páchajú si, hej, navzájom tie špinavosti, ako klamu, podvádzajú, manipulujú, kradnú, okradajú. To je ich vec. To je ich vec, za to sú zodpovední oni sami. My nenesieme za to. V 15. až 16. storočí prenikli títo Európania západní. Zvyčajne to boli kabalisti. Všetko do jedného. Do Afriky, Indie, Indonézie, Južnej a Strednej Ameriky. Ovládli Atlantický, Indický aj Tichý oceán. Všimaj si, poslucháč, čo som všetko menoval. A čo som nemenoval. Počas tohto obdobia portugalský vedec nemeckého pôvodu Hieronymus Munzer napísal, že Moskoviani, to znamená západní Skýtovia, obývali pobrežia Severnej Ameriky. Prichádzajúc na tieto územia ďaleko skôr ako ďalší kabalista Kolumbus. Z tohto dôvodu západoeurópania Severnú Ameriku obchádzali dohľadnej budúcnosti, až do okamihu, kedy nastal hodný čas. Toto všetko sa ešte len varilo. Oni to len varili. Trénovali si tie svoje manipulácie, hlavne ten ženský priliahava, tá ich podstata, že genom sa medzi týmto národom prenáša po materi. A oni vlastne ten ženský princíp používali vždy, keď potrebovali sa dostať do vlády určitej krajiny alebo knížatstva. Že nehambili sa, neboli, nemali zábrany, aby rodič vychoval svoju dceru ako za najvyššiu odborníčku a špecialistku v podávaní sexuálnych služieb. A takýmto spôsobom nastrčili takúto svoju dceru do tej paláca toho, ktorého knížaťa alebo vládcu tejto krajiny alebo časti krajiny. Byť napríklad Ester, o tom si môžete prečítať aj v Biblii. Je to v celku dosť presne odpísané aj story. Keď sa vrátim k téme, toto všetko, ako som spomínal, iba varili. Ale najhlavnejším bonusom sa stalo obdobie, tzv. Obdobie smútku, ktoré bolo v obdobiach rokov 1598 až 1613 v oblasti Moskovskej Rusy. V roku 1614 dosadením jezuitmi a jezuitskou britskou korunou dynastie Romanovcov. V týchto obdobiach, v rokoch 1601 až 1603, bol na území Ruska veľký hladomor. A tieto roky sú zaznamenané aj súčasne dostupných týchto historických záznamov, že teploty nočných hodín dokonca v letných mesiacoch často klesali až pod bod mrazu. To znamená, že bolo vtedy mimoriadne ochladenie. V týchto rokoch 1601 až 1603 vlastne tieto roky nepoznali leto. Buď bola tma, že bolo zatiahnuté, alebo aj zároveň popri tom bol tuhý mraz počas celého roka, takže nebola žiadna úroda. Tieto udalosti sú prepojené s veľkou vojnou, ktorú viedli práve títo západniari, ktorú zatajujú a ktorej stopy sú všade po zemi. Lebo tieto 3 roky to bola vlastne v tejto oblasti jadrová zima. A záznamy dokonca píšu aj z súčasného Nemecka, že v týchto rokoch nebolo leto. V tých rokoch 1601 až 1603. Lebo vtedy títo západní kabalisti vyvolali jadrovú vojnu. No a ten hladomor, zásob bolo dosť tedy aj v Rusku. Len v tých časoch sa tam implementovali židovskí obchodníci a tí vlastne podporili tento hladomor, pretože im to akurát vyhovovalo, aby nepredávali potraviny. Ale nie, že nepredávali. Oni predávali, ale robili také špinavosti podľa záznamov, že chlieb úmyselne nehávali splesnieť, doslova zhniť, a predávali ho za cenu čerstvého chleba, ktorý bol niekedy až 30 násobne vyšší ako obyčajný chlieb čerstvo upečený. Potraviny boli zhnité, pokazené a predávali ich za neskutočne vysoké ceny. Jednoducho zneužili toto obdobie, aby vytvárali tento hladomor. To isté obdobie bolo aj v 20. storočí na území Ukrajiny. A tam urobili títo istí tvary to isté. Úplne to isté. Súčasná história bude tvrdiť kadejaké hlúposti, ale zatají ich pravú tvár, že aké sú to beštie, čo tie beštie dokážu urobiť v ľudskej koži. Podľa všetkého medzi tzv. Tieňovými budúcimi vládcami a nimi dosadenými za cárov Romanovcov bola vytvorená taká určitá dohoda, podľa ktorej Holandiania, Francúzi a Briti získali práva na nové územia a vtrhli cez Atlantický oceán osvojiť si stratenú zónu spod vplyvu Veľkej Tartárie v Severnej Amerike. Napríklad v roku 1608 bol založený Quebec. Ten Quebec bol predtým, len sa volal ináč, len oni si ho premenovali podľa seba. V roku 1624 bol založený súčasne známy New York, vtedy sa to volalo Nový Amsterdam, New Amsterdam, a tak ďalej, a tak ďalej. Využili obdobie, pretože v tom čase, do toho roku 1613, to obdobie smútku, bol cárom posledný potomok z rodu Rurikovcov, no a ten urobil veľa chýb, veľa životných chýb, ale ďalšou vecou bolo to, že už to nebol čistý skýt. Došlo tam ku kríženiu u jeho predkov a prebudil sa u neho charakteristický genom, ktorý je prenášaný medzi Židmi. No a však to nie je tajomstvo, však oficiálne záznamy psychiatrických chorých obyvateľov súčasného Nemecka, Francúzska a Švajčiarska evidentne hovorí, že je to tam dosť časté a dokonca aj západná, ako aj Amerika za oceánom. Takže nehovorím nič nového. Chcel by som k tomu ešte aj poznamenať to, že ešte pred obdobím smútku, tak do roku 1581 vodca moskovského vojska Jermak zhromaždil vojska za Uralom. O tom by sme si mohli pozrieť, porozprávať inokedy. Sú to všetko veľmi zaujímavé veci. Toto a všetko je ináč dostupné. So začiatkom panovania dynastie Romanovcov sa začala epocha prepisovania národných dejín na históriu. Prispôsobili ju podľa Scaligerovej chronológie. Preto práve táto dynastia ako prvá vyhlásila druhoradosť minulosti veľkých skýtov a ich potomkov vo vzťahu k západnej Európe. Rokom 1616 boli na príkaz cára zovšadiaľ zhromaždené letopisy a knižnice. V chrámoch boli ničené fresky zobrazujúce nežiadúcich vládcov, činovníkov a scény z minulosti. Potom Peter I. opäť nariadil doviesť staré rukopisy do hlavného mesta, aby bola napísaná pravdivá história, ktoré potom zničil bez toho, aby túto históriu, aby tieto rukopisy zachoval. Zničil ich spálením jednoducho. To sa dialo bežne v stredoveku, že sa to ničilo, vždycky sa to ničilo pod heslom, že to je kacírske. A ja neviem, čo všetko, lebo nezodpovedalo to tejto Scaligerovej chronológii, že kabalisti, jezuiti, vlastne oni boli ako tá trestná výprava, ktorá išla ako mor územiami a vraždila, ničila, spalovala úplne bez mihnutia oka. V tom čase Peter I. zaviedol taktiež aj nový letopočet, aj novú abecedu. Lebo čo sa týka letopočtu, tak teda z číslenia rokov bol vytvorený tzv. Juliánsky kalendár, kde súčasná oficiálna veda tvrdí, že to bol kalendár, citujem, na počesť rímskeho cisára Julia Cezara ako zakladateľa. Vážený poslucháč, rímska civilizácia, ríša neexistovala. Julius Cezar áno, ale nebol cisár. Bol to otec Scaligera. A on, otec Scaligera, písal chronológiu tzv. Rímskej ríše. Takže on si ju vycícal z prsta, doslova. Vymyslel ju a jeho syn Scaliger túto chronológiu vlastne pozliepal a poupravoval západnej Európe. Ináč Scaliger študoval na francúzskych univerzitách, aj na francúzskej univerzite, pôsobil aj na švajčiarskej univerzite, učil sa latinčinu, nikdy v živote nebol na území Apeninského polostrova, aj keď cestoval, samozrejme, dokonca vycestoval až na územie severných Tatier, na územie Polska, až takto ďaleko vycestoval. Ale to bol jeho maximálny životný výkon, jeho ciest. Na týchto univerzitách bol vyučovaný syntetický jazyk gréčtina. Hovorím schválne synteticky, lebo ani grécka civilizácia neexistovala. Grécka civilizácia existovala len na týchto univerzitách vo Francúzsku a vo Švajčiarsku. Takisto ako aj Rímska ríša. Aj keď síce Rímska ríša, ako Rím, skutočný Rím, nebol na území Apeninského polostrova, tam, kde je súčasný Rím, ale bol na juhu súčasného Francúzska, to znamená pod hranicami vtedajšej Gálie, alebo lepšie povedané Galilei. Tam idú všetky záznamy, ktoré neboli zničené a boli zachované do dnešných dní, tak záznamy o existencii Ríma ako takého sú vedené na juh súčasného Francúzska. Zhruba do tých oblastí, ako je súčasné mesto Nice. Takže nebol, lebo na Apeninské ostrovy nemohli v tých časoch kabalisti a národ, tento národ Hebrejov, Izraelitov, vojsť, pretože tam ešte žili Etruskovia. To znamená, títo Rusi tam žili. Takisto nemohli vojsť ani na územie súčasného Grécka, teda na východnú časť nimi vymyslenej Európy. Pretože aj tam žili Skýti. Ak počas štúdia Scaligera sa Scaliger zoznámil s údajným presťahovalcom, čo sa presťahoval zo severu Apeninského polostrova a mal také smiešne meno. Oni ho antidátovali, jeho život podľa Scaligerovej chronológie antidátovali zhruba o 700 rokov skôr. Ale pritom on bol jeho Scaligerov súčasník. Oni sa stretli. Potom sa presťahoval na sever britských ostrovov a tam aj zomrel. No a on nebol, o ňom sa píše, že boli ako, že rozhodol sa jednoducho, že sa presťahuje na územie Francúzska alebo potom v krátkom čase na územie Holandska a potom, že pôjde ešte na sever. On bol vyhnanec. A pretože tohto Žida zo Skytie vyhnali, pretože mal on a celá jeho rodina parazitické vplyvy na danú spoločnosť, na svoje okolie. Tak ho jednoducho ho vyhnali. Dostal nariadenie, že do 48 hodín musí opustiť Skytiu do západnej časti Ázie, do Vénie, teda do súčasnej Európy. Územie súčasného Švajčiarska, západnej časti Nemecka, Holandsko, Francúzsko, Španielsko a britské ostrovy bola vlastne oblasť, kde boli vyháňaní, kde bol vyháňaný tento národ Izraelitov z území vtedajšej Skytie. To bola vyhnanecká oblasť. Takže, ako som spomínal, bol vymyslený podľa tejto chronológie aj letopočet, akože že na počest cisára Julia Cezara, takzvaný juliánsky kalendár. Pritom Julius Cezar Scaligieri, doslova, bolo meno otca tohto Scaligieriho, ktorý vymyslel novodobú chronológiu. A ak by sme sa vrátili k téme, už za vlády cárovnej Anny Ivanovny v Rusku dominovali cudzinci vo všetkých sférach spoločnosti. Podľa ich podania veľmi rýchlo prevládla teória, že pôvodných tzv. Divokých Rusov civilizovali práve títo cudzinci a zmenili tzv. V úvodzovkách temné Rusko na mocný štát. Vtedy sa začala zavádzať myšlienka do povedomia národa, že pred a počas doby tartaro-mongolského iga, jarma, boli Rusi ničotní. Ničím. Otrockým národom. Nezohrávajúci žiadnu významnú úlohu vo svetovom spoločensko-politickom živote. Západ sa považuje za najúžasnejší spoločensko-politický život, sa nedivím. Potom ponemčení vládcovia a nimi najatí kulturológovia, ako herci, umelci, umelo rozdelili Rusov na dva národy. Na šlachtu, hovoriacu rôznymi zámorskými jazykmi, slepo opakujúc všetko podľa progresívneho západu a zvyšok na otrokov, teda otrocký národ, naďalej hovoriacich rusky a mysliacich rusky. Oni títo tvary, títo šedí, sa zvyknú maskovať vlastne do týchto skupín, ako sú rôzne takéto kultúrne osobnosti, ako herci, speváci a tak ďalej. A oni ten svoj genóm rozvratu vlastne využívajú. Vidno to v podstate, videli sme to v roku 1989, že vlastne práve herci rozvracali štát, rozvratili celé Československo. No a tak ďalej. Avšak hlavným cieľom manipulácie nebolo ani tak nanútenie myšlienky o druhoradosti Rusov. Cieľom bolo zabiť spomienku o tom, že kedysi bolo Rusko súčasťou obrovskej impérie, veľkej Skýtie, neskôr Tartárie. Podľa európskeho výkladu sa Rusko nachádzalo pod jarmom Mongolo-Tatárov a boli zaostali a úbohy. Na čo pri oslobodení spod jarma ich museli znovu objaviť, aby sa sami objavili títo Rusy, alebo aby sa našli, vychovávať, aby ich osvietili západnou kultúrou. progresívnou. Hlavne preto historici veľmi ťažko hovoriaci ruským jazykom, ako napríklad Teofilus Gottlieb Siegfried Bayer, ktorý žil v rokoch 1694 až 1738, ďalší Gerhard Friedrich Müller 1705 až 1783, August Ludwig von Schlosser 1735 až 1809 žil, vytvorili tzv. Normandskú teóriu pôvodu staroruského štátu. Takže títo traja cudzinci, kabalisti ináč mimo iného, takže Židia, ktorí veľmi zle rozprávali rusky, napísali ruskú históriu. To je zaujímavé, že? Títo páni vyhlásili, že sever krajiny a Sibír je zem nehistorická, teda je to ničotná pôda. Takmer rovnaká ako veľké prérie Severnej Ameriky, po ktorých poskakujú divoši na mustangoch. Zaujímavé, že? Tieto zombi skupiny tejto komisie s podporou vojakov sa opäť ešte dlho a cieľovedome šnurovali po celej krajine. Publikácie a rukopisy, ktoré zostali z predchádzajúcich čistiek, boli ničené pod zámienkou ich štúdia a kopírovania. Jednoducho ich spalovali alebo potichučku prepravovali predovšetkým na západ, do západných skladov a archívov. Mali právo si dovoliť úplne zničiť vzpúrne ruské usadlosti a dediny. Miller bol obzvlášť horlivý od všetkých vo svojich beštiálnych činoch. Tak sa starostlivo snažil, že na tento účel žil na Sibíri 10 rokov. Napáchal toho veľa. Mnoho duší vyvraždil. Došiel až tak ďaleko, že popravil Lomonosova. Ale hlavným cieľom tohto všetkého bolo vytvorenie, zavedenie vedeckého stanoviska, že Rusi nielenže nemohli vytvoriť svoj vlastný štát v minulosti, ale boli pozbavení práv na svoju pravlasť, to znamená západnú Sibír a Altaj, pretože podľa oficiálnej histórie Ruska sa na územie Ruska Rusi dostali až v 16. storočí. Zaujímavé. Falšovatelia všetko tak slávnostne poskladali pseudovedu. Napríklad krvavými rukami až pod lakte so zámorskými grantami a podľa zámorských pokynov pozliepali minulosť ruskej časti pozostatkov starej veľkej Skytie. Zároveň Romanovci usmerňovali toky a rozdeľovali výhody. Toky samozrejme čoho? Väčšinou zlata. Rabovali. A potom si to prerozdeľovali na západ. A nielen to. Predávali územia cudzím mocnostiam. Trhy ako obchodné väzby a záujmy krajiny bývalej Skytie, bývalej Tartárie, cieľa vedome ničili. A nakoniec toto všetko, túto svoju beštiálnu činnosť podložili ideologickým základom, tvrdiac, že ruskí ľudia tam nikdy nežili. Preto si musíme všetko zobrať a rozdeliť si. Môžeme to predať civilizovanejším národom, ako boli kedysi Skytovia. Nepripomína vám to niečo? Nepripomína ti toho slova až náhodou niečo? Tu by som zase citoval Tóru. Mnohí sa bijú do prs úplne až v záchvate šialenstva. Že Tóra patrí medzi najstaršie knihy. Ale Tóru, vážený, obrezaný, milovaný národ Izraela, Tóru vymysleli až v 16. storočí. Tóra nie je staršia od 16. storočia. Z Tóry bola napísaná Biblia. A Biblia bola napísaná možno o 20-30 rokov až po Tóre. Takže žiadna stará kniha. Ale z židovských svätých kníh je veľmi stará Kabala. Kabala siaha až do 9. storočia. Takže môžete sa hádzať o zem, môžete sa byť do prst, koľko chcete. Na toto sú dôkazy. Ničili vaši predkovia, ničili všetko. Chodili ako beštie po zemi. Ale základné veci nezničili. A teraz nadišiel čas, kedy sa všetci k tomu, k tejto pravde dostávame. A poznáme pravdu. My ju vieme. My ju vieme dávno. Takže v dôsledku týchto činností kabalistov zanietených sa stala taká vec, že potomkovia skýtov boli doslova hanemne vyháňaní z Tichomorského pobrežia Ameriky, z Havajských ostrovov, dokonca z území ázijskej Tartárie, ktorú rozdelili medzi Ruskú, takzvanú Ruskú impériu a Čínu súčasnú. Pričom tieto provincie Tartárie, ktoré boli súčasťou Tartárie ako jediného štátu, existovali na tom ďalekom východe až pri rieke Amur, kde podľa Nirchinskej zmluvy v roku 1689 bola medzi týmito územiami týchto provincií nakreslená štátna hranica. Oni normálne podľa tejto Nirchinskej zmluvy germánski kabalisti rozdeľovali to územie Kitaja, Kataja a Čajny. K tejto hranici bolo priradené Rusko zo severozápadu a Čajna z juhu. Pre uvažujúceho poslucháča je nepochopiteľné mať svoje vlastné územia na čínskom území, ktoré tak aktívne z nejakého dôvodu potom dôkladne vyčistila čínska armáda. Práve títo Rusi žili v Prímorí a v Manžúrii ešte od tých čias, kým Čajna neprekročila hranice Veľkého tartarského múru. Tak z tohto dôvodu sa kabalistami v 17. storočí vyrobilo utvrdenie skoršie sfalšovanej histórie Európy, do toho času umelo predloženej Scaligerom, o minimálne 1000 rokov. A zároveň do toho zatiahli aj Čínu. Je evidentné, že predtým túto myšlienku predstavili kabalistickí mnísi vládcom Manžúrie. Do toho času, kým začali robiť takéto poriadky, veľmi vplyvný na dvore cisárstva manžúrskeho, kde pôsobili títo kabalisti. Kabalisti úspešne použili technológiu modelovania minulosti na odstránenie informácií z voľného dosahu o spoluexistencii dvoch Čín. To je to, čo som vám spomínal. V skutočnosti existovali spolu vedľa seba dve Číny. Skutočná tartárska provincia Kataj alebo Kitaj a štát Čajna, juhozápadne od Kataj, od tejto Čajna sa Tartári odhradili v veľkým tartárským múrom, ktorý v súčasnosti volajú po celé svete čínskym múrom. Súčasní Kitajci, cháni, v počiatku obsadili a osiedlili Kitaj. A potom nastal čas si rozdeliť ďalšie časti Tartárie. Samozrejme, boli zabudnuté spomienky o indoeurópskom osídlení Sibíry, Altaja, Prímoria, Severného a Stredného Kitaja, aj s genetikou podobnou súčasným obyvateľom regiónov Pskova a Vologdy. Iba nedávne nalezy tzv. Tarimských múmií nám umožnili sa pozrieť na oblasť tohto regiónu ináč. Rozsah podvodu je šokujúci. Hovoríme o vymazaní kultúry, ktorej nositelia položili základy kitajskej, čínskej civilizácie a postavili gigantické pozemné pyramídy v severozápadnom Kitaji v provincii Shanxi. Tieto pyramídy sú ďaleko väčšie ako na plošine Giza v Egypte. Ďaleko väčšie. A sú prenádherné. Niektoré z nich sú voľne dostupné turistom, ale mnohé sú uzavreté z dosť veľkej vzdialenosti. Ale odporúčam čitateľovi, poslucháčovi, teda, aby sa tam vybral a pozrel si to. Sú to nádherné veci. Niektoré zaujímavé fotografie, dokonca aj videosnímky sa dajú nájsť. Väčšinou však pod čínskym pomenovaním a len na čínskych serveroch. Ale sú to skutočne veľmi zaujímavé snímky aj videá. Odporúčam. Mimo iného, tieto tarimské múmie sú všetky biele. To znamená, že sú to telesné pozostatky bielých ľudí a s blond vlasmi. Za zmienku stojí aj informácia o tom, ako Henrich Kostin našiel v zálive Zlatý roh asi 30 ruských osád, to je na Aliaške, asi 30 ruských osád zo 16. storočia a pozostatky stredovekých ruských lodí na dne samotného zálivu Vladivostoku. Američanmi nezvyčajné, nezamlčané nálezy ruských osídlení zo 16. až 17. storočia nájdenými v roku 1937 na polostrove Kenai na Aliaške a tak ďalej a tak ďalej. No v tomto 16. a 17. storočí, keď takto beštiálne bláznili kabalisti, tak oni fakt boli ako beštie. Vtedy bola obrovská, gigantická vojna. Boli použité veľmi, ale veľmi zlé zbrane. To by bola ale téma potom na niekedy inokedy. Chronológia, ktorú vytvorili kabalisti Jozef Justus Scaliger a Dionysus Petavius je jednoduchou rozprávkou o stratenom čase. Takého typického, charakteristického typu. Čo chcem, vidím. A čo nechcem, nevidím. Títo chlapci sa zúčastnili na globálnom projekte minulosti vytvorením mechanizmu riadenia minulosti prostredníctvom filtra náuky, kontroly vedomia verejnosti prostredníctvom monopolu na výklad náuky. Odstupom času vo svete zhromaždili dostatočné množstvo nálezov a im bolo zhromaždených skutočne veľmi dostatočné množstvo nálezov a informácií, ktoré nie sú charakteristické pre všeobecnú chronológiu histórie. Do príchodu internetu boli hlboko zabudnuté, zamlčievané. Neobracali na seba žiadnu pozornosť. Čo myslíte, prečo? Pretože tieto fakty protirečia dominantnému názoru na minulosť a pôvod človečenstva. Zdá sa, ako by sme všetci boli hrdinovia jedného veľmi známeho a fakt krásneho filmu, ktorý sa volá Rozprávka o stratenom čase, ktorý kradnú alebo ho zamieňajú, kšeftujú s ním. Títo kabalisti krádež ospravedlňujú zmetkom v historických mýtoch, že tam skrátka sú nejaké zmetky, že ale tie zmetky vytvorili oni sami, prípadne ich fanatickí nasledovatelia a následníci, ktorí ešte aj v súčasných dobách dovymýšľavajú udalosti, ktoré boli ešte pred 1000 rokmi, alebo ja neviem, a ešte tam prifarbujú nejaké tie svoje fantázie a fantasmagorie, ako to bolo. Zaujímavé, že si človek dovolí popisovať niečo, čo nezažil. Toto všetko sa deje vďaka dvojakým štandardom, používajúcim na hodnotenie dôkazov. Niektoré dôkazy sú ľahko prijímané aj propagované. Zatiaľ čo iné, rovnako spoľahlivé a reálne, sú vylúčované alebo sú zničené. Nevhodné objavy sa pomerne rýchlo vytesňujú z literatúry a po niekoľkých generáciách už ich nie je ani vidieť. Ako keby nikdy neexistovali.
Zvláštny tieň, ten tieň si sadá na konár. Havran, čo má takú známu tvár, a jeho krákanie ma zo sna zobudí. V tejto pustine ďaleko od ľudí, ak si varí posol temných síl, odíď, nech ťa viacej nevidím. Môj braček, či ma nepoznáš? Ja som tvoj mladší brat, tu ma máš. Bok po boku sme stáli v bitke zlé. Stratil som sa ti v seči divoké. Hľadal si ma toho po boji. Moje telo sa už nikdy nezhojí. Hľadal si ma, braček, drahý, viem. Keď padol na bojsku nočný deň, môj verný brat, ty si bol zúfalý. Len vo víťazstvo sme všetci dúfali. Na tom poli sú tisíce tiel, na kúsky porúbal nás mocný nepriateľ. Od detstva spolu, teraz však už budeš sám. Brat môj, bez tohto sveta odchádzam. Spájala nás spolu krajina, rod, viera. Veky spája nás však srdce rytiera.
bratraček môj, ja nenechám to tak. Za toto musím sa s nimi porátať. Postavím z ich kostí nový chrám. Ja sa pomstím, brat môj drahý, prisahám. Dokopy dám znova mocné vojsko, viem. Zhorí do tla nepriateľová zem. Som majster meča, rytier z ocele. Keď zotavím sa na ostrým čepele, mňa nezastaví žiadna z mocných síl. Hranice mojej pomsty nikde nevidím. Bol si jediné na svete, čo som mal, keď som našu matku s otcom pochoval. V tom sa Havran na brata premení, svetlo jasné temnú noc vymení. A zrazu mizne preč rytierov temný hnev, skade si počuť prenádherný spev. A na to miesto, kde sa duše stretajú, zvedavé hviezdy pohľady vrhajú. Zadrž, brat môj, ten tvoj temný hnev, to je tvoj najväčší nepriateľ. Inak svoju dušu nikdy nespasíš, krutý smet po pomste nikdy nezasíš. Budeš blúdiť zemou, cítiť večný hlad, a nikdy nedobieš ten nedobytný hrad. Detstva spolu, teraz však už budeš sám. Brat môj, ja z tohto sveta odchádzam. Spájala nás spolu kraj, národ, viera, na veky spája nás však srdce rytiera. Strážiť tvoje kroky na zemi, silou mocnou budeš navždy chránený. Spálenú zem krajinu ruží premeníš, krutú divosť, keď za múdrosť vymeníš. Zrazu zmizlo všetko, vstávam ospalý, však cítim mier a už nie som zúfalý. A viem, že môj brat životom zaplatil, aby som svoju dušu navždy nestratil. Vraciam sa domov z boja bez neho sám, svoju cestu mečom viacej nehľadám. A takto vládli spolu dvaja vznešení, rytieri bratia na nebi aj na zemi. A v tej krajine zavládol večný mier. Viac ako meča bál sa svetla nepriateľ. A ty, čo počúvaš ma, pamätaj si tiež, že cestou meča nikdy nikam nezájdeš.
dvojitým štandardom sa vytvorí filter náuky. Filter náuky pracuje prostredníctvom verejného všeobecného povedomia formovaného mimovládnymi organizáciami, ale aj cez nimi kontrolovanými akademickými kruhmi, ako sú treba štátne akadémie a tak ďalej a tak ďalej. V snahe zaviesť monopol na vedomosti formujú vplyvné skupiny a potom spúšťajú režim monopolu na výklad znalostí. Takto kontrolujúc všetky oblasti vedeckého výskumu, procesu odbornej prípravy študentov v intelektuálnych centrách súčasnej civilizácie, vytvárajúc takýmto spôsobom vládnúce elity. Potom sa uplatňuje lobovanie za ich záujmy bez ohľadu na záujmy hostiteľskej krajiny a takto vytvárajú koordináciu spolupráce so svojou materskou krajinou, odkiaľ pochádzajú. Samozrejme, že to lobovanie je buď cez korupciu, alebo cez hrozby. No a teraz sa pozrieme bližšie na tie mimovládne organizácie, ktoré strážia tento filter náuk, túto Scaligerovú chronológiu. Najhlavnejšími, najväčšími súkromnými nadáciami, ako je Rockefellerová nadácia, Carnegieho inštitút, boli vyvinuté teórie, ktoré objasňujú pôvod človeka ako vyvrcholenie chemického a biologického vývoja na našej planete. Zároveň zabezpečujú financovanie teórií ako prirodzený výber, teórie rozširujúceho sa vesmíru. Túto teóriu rozširujúceho sa vesmíru zvlášť financuje Wilsonova nadácia. No a samozrejme ten veľmi ospevovaný veľký tresk, tá teória veľkého tresku, ktorú financuje Carnegieho fond. No a Carnegie vieme, kto to je, že poznáme tie jeho hlášky Carnegieho smerom na potomkov Veľkej Skýty a Tartárie. Aj on je kabalista, satanista. Nimi sú vytvorené postoje o tom, či veda otvorí príležitosť a možnosti človeku zaujať miesto Boha. To sú tí Bohom vyvolení, nedotknutelní, ktorí sa pasujú na miesto Boha. V ďalších častiach by sme mohli potom porozprávať sa prípadne, ak bude záujem o Scaligeriho chronológii, ako sa uplatňuje presnejšie v súčasnom živote. V tejto relácii sme si porozprávali o tom, a keď tá relácia bude urobená aj vo videozázname, tak môže poslucháč aj vidieť, že všetko to, čo som tu spomenul, tak všetky zdroje sú verejne dostupné. A zväčša sú to zdroje na Wikipédiu. To znamená, že aj Wikipédia je súčasťou tohto Scaligeriho chronologického plánu. Aj tam sú informácie, ktoré nie sú skreslené a ktoré sú plne použiteľné. Len to treba dôkladne hľadať, pretože v minulých častiach som hovoril o tom, že tento svetonázor je vlastne taká určitá bažina, močal, močiar. Ja mnohí takí tí starších ročníkov si spomenú taký ten kultový socialistický film Královi Šumavy, ktorý vedel chodiť po šumavských močiaroch a bažinách a ktorý poznal tú cestu. A to je v podstate aj to, že poslucháčovi otváram cestu touto bažinou svetonázoru a ukazujem mu, ako to v skutočnosti je celé. Každá myšlienka, ktorú som spomenul, každá časť je verejne dostupná, ako som hovoril, pravdepodobne bude aj textová forma k tomuto, takže si každý môže overiť, že to, čo som hovoril, tak je k dispozícii. No a v ďalšej časti by sme sa mohli pozrieť na vývoj našej Zemegule a upreme to o Scaligeriho chronológiu a aj o chronológiu Petaviusa. A pozrieme sa, že či ten Scaligeriho plán, ktorý on oprel o židovskú kabalu a o židovské tradície počítania sveta, pretože Scaliger tvrdil, že svet bol založený nejakých 2000-3000 rokov a už aj Scaliger koketoval s myšlienkou, že kedy asi ten pomyslený Kristus sa tu motal po tejto zemi. Pretože je to zaujímavé, že ešte v tom 16. storočí, keď žil Scaliger, Ježiš Kristus sa len jemne formoval. Neboli ešte nejaké záznamy alebo knihy. Vtedy sa tá chronológia len vytvárala. Tvorila sa, varila sa. Takže všetko, ako zvyknem hovoriť, všetko je úplne iné. A je to také krásne, také pestré. No, žiaľ, tie časy boli veľmi ťažké pre našich predkov, zrejme. Stretávali sa s veľkým neznámym. To im spôsobovalo dosť veľkú traumu. Ale zase z nášho pohľadu potomkovia veľkých skýtov tu žijú a je nás čoraz viac a viac.
Ja som sa tam ptal nejak na Matrix a ty si řekl, že to slovo nemáš rád a nicméně to slovo v tej alternatíve, v tej poblastní alternatíve to slovo se hodne skloňuje. Myslíš, že bys něco jako malinko mohl říct, jaký obraz vlastně vytváří slovíčko Matrix?
Matrix je zase skazené slovo. To je skazené. V našich oblastiach, v Čechách a na Slovensku by sa to dalo povedať ako šablona alebo ako forma. Je nejaká forma túto, týto časti. V rusky to je matrica. Matrica je ako, tiež je to forma, ale prekladá sa to do rusky ako matrica. No a tu je to slovo také skazené. Tuto týchto oblastiach nezabúdajme, že treba ešte počiatkom 19. storočia zhruba tak do to územie východných Čiech, trochu východná časť južných Čiech a východná časť severných Čiech, to ešte bolo pod silným pôsobením západnej Tartárie. Takže tí ľudia sú dosť významne myslení iní, pokiaľ tam nedošlo ku kríženiu medzi nejakými inými národmi, medzi Židmi a pôvodným osídlením. Aj keď síce Severná Morava, severovýchodná časť Čiech je vlastne hniezdo sefardských Židov. To je fakt ináš obrovské hniezdo. Tam majú takmer 400-ročnú tradíciu existencie. Odtiaľ vychádzali tí kadejakí krčmári a trhovníci, obchodníci a lekári a takýto. No a na území Slovenska tu na to nemalo akože moc. Slovensko malo iný štatút. Tu nás zaštítil fašistický Vatikán. Toto územie. Preto Hitler Slovensko viac menej obchádzal. A preto bola Slovensko malo taký podobný štatút, ako malo Švajčiarsko počas Hitlera. Preto Matrix, to je typické anglosaské slovo. Nesie to v sebe veľkú dezinformáciu. Mnohí si to vysvetľujú, že to je nejaký nejaká iná realita alebo nejaká virtuálna, digitálna počítačová realita alebo čo pod tým, ale to je zámerne akože na to slovo nalepené. Ono to v sebe nesie inú informáciu. To by sa dalo nazvať ináč, že je to nejaká forma niečoho. Treba si dávať pozor na slova, ktoré nás obklopujú, lebo tie slova v sebe nesú vždy nejakú podstatnú informáciu. Takú veľmi, veľmi dôležitú. Na prvý pohľad to slovo vyzerá sympaticky, akože že dá sa tomu slovu uveriť, že to je tak ako to znie, ale ono to v sebe nesie, ako keby to slovo bolo trojským koňom, nesie to v sebe zhubu, záhubu, úplne inú informáciu. A oni to vedia, Aškenádi toto vedia, oni toto ovládajú úplne excelentne na rozdiel ostatní. Mňa toto od detstva učili, že na význam slovu, aby som si dával pozor, aby som bol na to vnímavý a aby som vždy hľadal za tým inú informáciu.
Môžem sa zeptat, že si to chceš ešte vysvetliť, nese inú informáciu. A ja teď teda som úplne napnutý, ako inú informáciu teda nese.
No musel som sa na to slovo pozrieť, hej, nejako tak vyššie, ale toto slovo je pre mňa nezaujímavé a viac menej ja sa tomuto slovu aj dosť vyhýbam, lebo k čomu by to bolo vlastne to nejako tomu vylizovať analyzovať to. A čo by to bolo dobre? Pre mňa to je akože ako Matrix. Už ten pojem sa mi zdá byť taký ako klišé. Hej, také. A to už od počiatku hneď, ako to vznikalo po tom prvom filme z tej série. Už tedy som mal taký dojem, že to je také píše, že to je. Aj keď tie scény tam boli veľmi zaujímavo spracované, všetko to bolo úplne primitívne, jednoducho čitateľné, že čo chce ten židoslobodor murársky kabalista, scenárista, čo to akože scenároval, a ten režisér, čo s tým chce akože povedať. V každom prípade si to nieslo akože určitú podprahovú informáciu v celom tom, lebo všetko to, čo je vysielané takýmto spôsobom, či už slovnej forme, takého nejakého termínu, alebo videoforme, alebo obrazovej forme, vždy to nesie určitú podprahovú informáciu, ktorá v súčasnej dobe už nemá takú moc a silu, ako pred tým rokom 1996, ale sila v tom termíne, v tom pojme je taká, že zastaví toho človeka, čo sa s tým začne nejako zapodievať, alebo ktorý dovolí, aby to vlastne vplývalo na neho, tak ho to zastaví v takom nejakom rozvoji, že zoberie mu to čas. A o to ide. O to ide. Preto oni vysielajú tieto kadejaké slovné hračky, ako treba pojem, termín, konšpirácia. No je to slovná hračka, keď sa to tak zoberie. Oni tomu dajú takú nejakú úplne bohemskú nejakú váhu, ale keď si to človek pozrie hĺbkovo, čo to slovo znamená, tak je to zbraň, podprahová zbraň. A Matrix je určite to isté. A už viem, prečo to slovo nemáme. Mat. Začína to tromi písmenami mat. Mat je podľa svetoruského jazyka staroruštiny. To je kliatba. To je to isté aj niektoré vulgarizmy, ktoré sú v slovanských národoch. Ten mat spôsobuje energetický blok. U seba som na vekačku sa kedysi dávno, niekedy začiatkom tohto roka venoval tejto téme, že Slaviani a Árici nematujú. Lebo mat má dva energoinformačné vzťahy, väzby. Mat spôsobí na úrovni podvedomia aj odosielateľa tejto informácie, a aj prijímateľa značné bloky, ktoré sa nemusia uvoľniť do konca života jedného alebo aj druhého. Znamená aj odosielateľa a aj prijímateľa, teda ten cieľ. No a mat je vlastne tá dôležitá vec. Je to kliatba. To je to isté, ako sa povie boj. No a keďže v svetoruštine sa písalo zľava doprava a čítalo sa sprava doľava, tak boj naopak je... No, v češtine, slovenčine namiesto O napíšu E. To čaromotníci obrátili. A tiež je to určitá forma energoinformačnej zbrane, ako aj Matrix. Tam mat je na začiatku a potom už len nájsť ten trix. Trix. Ale nebude to trix, ale to bude trich. Lebo latinka, vlastne staroruské, svetoruské slovo ch, zamenila na ks, ako ks. V podstate, ako čítam v anglojazyčných slovách, keď je niekde ks, tak vždy prečítavam si vopred, ale keď už sa blížim ku tomu slovu, kde to je, tak sa vždy zaseknem, že vlastne ja v tom vidím ch.
Takže to znamená, že nejlépe to slovo teda radíš vůbec nepoužívat, protože i když bych nechtěl nikoho proklít, tak už vlastně vyslovení toho slova tu kletbu startuje a aniž bych na nikoho nemyslel, tak minimálně to bude blokovat můj vlastní energii. Jo, chápu to tak dobře?
Dá se to tak úplně povedať, hej, ale mat aj samotné slovo, ale aj ten princip. Mat je vlastně takto. Slaviani a Árici nikdy nematovali ani nepriateľa. Naša najsilnejšia zbraň bolo dýkanie. Nepriateľa sme energeticky odzbrojili na vy. Energeticky sme takto odzbrojili. No a potom tam bol pokrik var. Var, 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 var. Na vy? Var, 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 var. Keď to rýchlo kričíš, tak a kričí to treba rad bojovníkov, tak má to dosť veľký vplyv, hlavne na treba s anglosasov, hej, anglosasi chytia paniku z toho. Oni to iné národy to majú v géno, doslova, že chytajú paniku z toho. Preto nás vlastne Slovanov vyhlasili za barbarov, už len kvôli tomu, hej, ale to prepísali zase to B, foneticky zmenili vlastne na B a pritom u nás je to barbary. No a mat zvyknú niektorí ľudia nevedomky používať bežne vo svojom živote. Voči svojim blízkym, známym, ale aj neznámym. Veľmi často to robia voči deťom. Je to vyrieknutie podprahovej informácie, ktorá treba u detského na úrovni detského povedomia vytvorí bloky, ktoré už to dieťa do konca svojho života nedokáže zrušiť, odstaviť, že už to s ním ide vlastne do konca života. Mat vlastne je, keď treba rodič stratí nervy, lebo však dieťa je také živšie a ono má svoj svet a má iné myslenie, tak je to ešte čisté. A keď rodičov chce to dieťa dostať pod svoju kontrolu, do svojej šablóny, tak tá šablóna, on potom reaguje na to dieťa dosť tak, treba seďuš, alebo ja neviem, také príkazy, ktoré na podprahovej úrovni fakt robia, ale strašné bloky energetické. To sa nedá potom odblokovať. Na to treba vždy dávať veľký pozor na takéto veci. Do počutia. Nasledujúcej relácii. Ďakujem za pozornosť.
Slobodný vysielač, Studio Třinec.